Baie dankie. Nou vriende, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3 en ons gaan saam lees van vers 10 tot en met hoofstuk 4 vers 5. So 2 Timoteus hoofstuk 3 en ons gaan dan lees van vers 10 en ons gaan spesifiek vanoggend fokus op hoofstuk 4 vers 5. Maar ten einde ook so die gedeelte te kan verstaan, is het nodig dat ons ook die vorige hoofstuk ook moet lees, want daardoor gaan ons daar vanaf vers, of hoofstuk 3 vers 10, gaan ons dan saam lees, en die opskrif is vermaning om te volhard in die gesonde leer, en om by elke geleentheid te preek. Sodra jy die plek het, gaan ek vir ons lees vanaf vers 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, langmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie, en die Here het my het almal verlos, en almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedreers sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en deur Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek gaan net vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, dan gaan ons ook so tot die Here nader in gebed. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie dat ons in hierdie môre die voorreg het om so na u toe te kan kom in diepe aanbidding. Here, dankie dat ons die voorreg gegeen is om ook in hierdie môre so in u huis te kan wees en dat ons hier rondom u woord kan vergader. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanmôre te kan luister en te kan hoor wat die lewende God van hemel en aarde vir ons wil sê in sy woord. Ons weet Vader dat soos wat ons nou uit die woord uit gelees het, dat die mense in die laaste dae, Here, hulle ore sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels, maar ons wil kom bid in hierdie môre dat U ons sal help om ook so te staan op die waarheid van U woord, dat ons sal volhard in die gesonde leer, dat ons sal volhard in U woord om die woord te lees, om die woord te bestudeer en selfs om die woord in ons lewens toe te pas. Want Here, dan sal ons ook wys wees, dan sal ons ook so verstandig handel en doen wat U van ons vra. Ons weet, Here, dat die dae boos is, ons weet dat daar soveel dinge daar buite gebeur, maar dankie dat ons ook weet, Vader, dat ons 'n veilige hawe by U kan vind, dat ons ten spyte van dit wat in die wêreld aangaan, nog steeds na U toe kan kom, dat ons nog steeds U woord het, dat U vir ons ook U woord gegee het om ons te lei, want U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad, dit wys vir ons die rigting waarop ons moet wandel, dit wys vir ons hoe ons moet wandel, en het help ons ook, Here, om in hierdie tyd waarin ons lewe staande te kan bly, om nog steeds te kan strewe na 'n heilige lewenswandel in Christus Jesus. Vader, ons weet nie hoe lang ons nog hierdie geleentheid gaan hê om u woord vrylik tot ons beskikking te hê nie. Ons weet nie hoe lang ons nog die geleentheid gaan hê, Here, om hier by mekaar te kan kom nie, maar kom bid ons dat terwyl ons die geleentheid het, dat u ons sal help om ook getrou hierin te wees, om ook, Here, so getrou na u woord te kan luister, om na die dienste toe te kom en die Bybelstudies by te woon, Here, soos wat ons kan, dat ons ook meer van Christus Jesus kan leer. Ons kom bid vir die gemeente, Vader, ons dink aan elkeen wat vanmorgen hier is, ons kom bid vir die wat op die voorbiddingslys is, Here, u ken elkeen by die naam, Here, u weet ook van die waarvan ons nie weet nie, dat u ook saam met hulle sal gaan, dat u ook met hulle sal wees, en elkeen wil ons in hierdie môre by u voete kom neerlê, want u sê toch ook in die woord, dat ons moet bid vir mekaar, ons moet ook mekaar optra in gebede, ons moet mekaar se laste dra, en daardoor kom bid ons vir mekaar, daardoor kom lê ons elkeen by u voete neer, en ons wil kom bid ook, Here, vir ons as gemeente, Here, dat u ons sal help om geestelik te groei nader in u, en dat ons ook, Here, mekaar sal ondersteun, en die liefde van die Here Jesus onder mekaar sal deel, Here, dat ons in hierdie tyd, dat het jy sal wees, Here, dat hierdie veilige hawe vir ons sal wees, en dat ons nie mekaar sal sleg sê, of mekaar sal seer maak nie, nee, Here, maar dat ons eerder daar vir mekaar sal wees as 'n geestelike familie, want dis toch wat die vereis van ons, as die kinders. Ons sal ook kom bid, Here, dat die ons harte nou sal stil maak, en dat die ons sal help om te luister na die woord, en dat die ons sal help om daarop ag te gee, en dat die ook met die Heilige Gees by elke sitplek sal beweeg in hierdie môre, Here, en dat die ook 'n besonderse ontmoeting met elkeen sal hê. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in die naam alleen bid ons dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan die aandag vestig op 2 Timoteus 4 vers 5, wat sê, maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. En dan het hier die woorde, doen die werk van die evangelis, wil ek dan graag in hierdie môre met ons praat onder die tema, kenmerke van die evangelis, kenmerke van die evangelis. Nou, dis belangrik om te verstaan dat wanneer ons kyk na hierdie term evangelis, dan verwys dit na 'n weergebore kind van God, wat dan nou die evangelie van Christus Jesus, met ander woorde, die blye boodskap dat Jesus red met 'n verlore siel deel. So, 'n evangelis is ook iemand wat rondreis van verskillende plekke tot verskillende plekke en wat hy ook gebiede, verskillende dorpe en lande besoek, juis om die evangelie van Christus Jesus aan verlore siele te verkondig en hulle op te roep tot bekering. Vir die evangelis gaan dit net om een doel, en dit is dat verlore siele van Christus moet hoor, dat verlore siele by die kruis van die Here Jesus kan uitkom. Sy hartsbegeerte is dat verlore siele ook so gered sal word, dat hulle ook deel kan word van Godse koninkryk. En wanneer ons deur die Bybel lees, vriende, veral in die Nuwe Testament, dan vind ons dat daar baie evangeliste was wat die wêreld rond gereis het en ook so die evangelie van Christus Jesus verkondig het. En een van die grootste evangeliste waarvan ons lees is die Here Jesus Christus, want jy sien, die Here Jesus Christus het juis gekom om te soek en te red wat verlore is. En dit lees ons in Lukas 19 vers 10 wat sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En wanneer ons Lukas 19 lees, dan lees ons van hierdie man Saggeus, wat die Here Jesus hierdie man gaan soek het, so dat hy hom kon gered het. En so die Here Jesus ook gekom om aan die kruis te sterf vir die verlore sondaar wat vasgevang sit in sy sondes, so dat hy gered kan word, so dat hy met God versoen kan word. Die Heere Jesus self het rondgereis. Die Heere Jesus self het na verskillende plekke toe gegaan en het hier die blye boodskap, het hy aan hulle verkondig, het hy met hulle gedeel. Jy sien vriende, die Heere Jesus het die eerste na die Jode toe gegaan en hy die evangelie aan hulle gedeel. Maar ons lees in Johannes 1 vers 11 dat sy eie mense wou hom nie aangeneem het en ons gaan nou daarna kyk. Maar toe die Heere Jesus ook na die heidene toe gegaan, so hy het ook die evangelie aan die heidene verkondig. Hy het ook na die Samaritane toe gegaan en ons weet dat die Jode en die Samaritane het nie om dieselfde vuur gesit nie. Hulle was vyhandig geweest teenoor mekaar. Maar die Heere Jesus, wat hulle ook so 'n Jood was, het gegaan en hy het met die Samaritane die evangelie gedeel. Ons lees in Johannes 4 van die Samaritaanse vrou wat die Heere Jesus die evangelie mee gedeel het daar by die put. Vir Jesus het dit nie gegaan oor die ras of selfs die kultuur of die taal nie. Jy sien vir Jesus het dit gegaan oor die verlore siel wat by God moet uitkom. Ons lees daar in Johannes 1 vers 11 tot 12 wat sê hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie en dan vers 12 die wonderlike belofte, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En selfs die eerste woorde van die Heer Jesus toe hy begin het met sy bediening, toe hy begin het om te preek, was die volgende, let op wat sê Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So Jesus het sondaars tot bekering geroep. Maar die Heer Jesus het ook 12 disippels uitgekies. En aan hierdie 12 disippels het hy hulle geroep om agter hom aan te kom. Het hy vir hulle gesê, ek sal julle vissers van mense maak. Die Heere Jesus het hulle opgelei, so dat hulle ook kan uitgaan om die evangelie te verkondig. En ons sien dat die Heere Jesus het aan die einde van sy bediening hier op aarde, na sy kruisiging, na sy opstanding in die dode, net voordat hy weggeneem is in die wolke, het die Heere Jesus die opdrag aan sy disippels gegee. Hierdie 11 getroue disippels, onthou, Judas het die Heere Jesus verraai, hy het homself opgehaal, op die einde van die dag, maar 11 disippels het oorgebly, en hier die 11 disippels het die Heere Jesus die opdrag gegee, en het vir gesê, gaan die hele wereld in, en verkondig die evangelie. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En na die uitstorting van die Heilige Gees, en dan lees ons verder, Handelinge 9, dan lees ons van hierdie man Saulus, en waar ons lees van Saulus op die pad van Damascus, Saulus was op pad gewees om hierdie Christene te gaan vervolg, en te ontmoet hy Christus Jesus, en Christus Jesus het hierdie man sy lewe radikaal verander, en Saulus kom tot bekering, en ons sien dat Saulus wat vroeger voor sy redding Christene vervolg het, en mense vervolg het wat hierdie boodskap, hierdie evangelie boodskap verkondig het, het na sy bekering een sielewenner vir Christus geword. Hy het siele vir Christus gaan bereik. Hy het die hele wereld deurgereis om die evangelie te verkondig. Maak nie saak die ras, die kultuur of die taal nie. Vir hom het het gegaan net soos oor Christus, dat verlore siele moet tot bekering kom. Verlore siele moet hoor van Christus. En ons lees in 1 Korintiërs 9 vers 16, die erns wat Paulus met die evangelie gemaak het. Hy sê, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Jy sien vriende, dit kan baie maklik gebeur, dat wanneer dit kom by om die evangelie te deel, dat mense geneig is om te sê, maar dit is die predikant of die sendeling se werk. Baie mense dink dat God net die opdrag vir die predikant en vir die sendeling gegee het om die evangelie te deel, maar dit is verseker nie waar nie, want jy sien, elke kind van God het die verantwoordelikheid om die evangelie te deel en met siele te praat. Die dag toe die Heere jou siel uit genade uitkom red het, vriende, het jy 'n visser van mense geword. Matteus 4 vers 19 sê, en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal jou vissers van mense maak. En wat is 'n vissers van mense? 'N visser van mense is juist iemand wat uitgaan om siele vir Christus te bereik, om mense van Christus te vertel, so dat hulle gered kan word. En die oomblik wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red, dan kan jy nie anderste as om mense te vertel van Christus nie. Daar's 'n begeerte in jou hart, daar's 'n ywer in jou hart om ander van Jesus te vertel, sodat hulle ook gered kan word. Spreuke 24 vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. Daar is soveel mense, vriende, wat nog op die breeweg wandel. Daar is soveel mense wat nog op pad is, wat op pad is na die ewige verdoemenis en wat op pad is na 'n poel van vuur, wat hulle vir ewig en vir altyd gaan brand en verwyder gaan wees van die aangesig van die Here af, en hulle het nodig om te hoor van die Here Jesus. En as ons hulle nie waarsku nie, as ons by die waarheid weet, hulle nie waarsku nie, is ons liefdeloos. Die doel van vanoggend se boodskap is juis om te kyk na kenmerke wat teenwoordig is in 'n evangelis se lewe, sodat u as kind van God u lewe met hierdie kenmerke kan vergelyk, om te kyk, maar is hierdie in my lewe teenwoordig? En daar waar ek tekortskiet, dat ek die Here sal vra, Here, help my, sodat ek ook die evangelie kan deel, dat ek ook u kan verheerlik in en deur my lewe. Die kenmerke waarna ons gaan kyk, vriende, is ons sien dat die evangelis is toegewy aan die Here Jesus alleen. Hy is bereid om die evangelie van vrede te verkondig. Hy handhaaf 'n lewe van gebed en hy volhard tot die einde toe. So kom ons kyk dan na die eerste gedagte van 'n evangelis of kenmerke van 'n evangelis, en ons sien dat hy is toegewy aan die Here Jesus alleen. Let op wat sê Matteus 4 vers 20, en hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie toewyding, dan beteken dit om al jou tyd, jou krag en jou energie aan iets of iemand te bestee. So dis letterlik om jou alles te gee, om jou alles op te offer. En so word 'n evangelis gesien as iemand wat homself oorgee aan die Here Jesus Christus en die Here Jesus alleen dien en volg. Hy is ook so afgesonder vir die Here Jesus. Hy lewe vir hom alleen. En so kan hierdie baie duidelik gesien word by die disippels en die apostels. Ons sien dat die dag toe die Here Jesus hierdie eenvoudige vissermanne wat daar besig was om vis te vang geroep het om agter hom aan te kom, het hierdie manne hulle net dadelik gelos. Hulle het daar laat staan en hulle het Jesus gevolg. Hulle het agter hom aangegaan. Hulle het niks teruggehou nie, maar hulle het hulle hele lewe aan hom toegewy. Lukas 18 vers 28 wat Petrus sê, toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Die disippels was ook gehoorsaam gewees aan hierdie opdrag wat die Here Jesus vir hulle gegee het. Hulle het ook daar in die bovertrek gaan wag op hierdie belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het en hulle vervul is met die Gees, het hulle die wêreld ingegaan en die evangelie verkondig. Hulle het gelewe vir die evangelie, vriende. Jy sien, hulle was selfs bereid gewees om hulle lewe vir Christus te gee, om hulle lewe vir die evangelie te gee. Al het hulle hulle lewe verloor, sou hulle nog steeds volhard het om hierdie boodskap te verkondig, want Christus was hulle lewe gewees. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar jy sien, vriende, die hartseer is dat baie keer gebeur dit dat kinders van die Here se ywer en se passie besig is om te vervlou. Baie kinders van die Here raak rou. Hulle kom in hierdie toestand waar hulle ook dan nou rou is, waar hulle toewyding teenoor die Here nie meer so is soos wat het was toe die Here hulle siele uit genade uitkom red het nie. Hulle is nie meer so vurig om vir die Here te arbeid nie. Hulle is nie meer so vurig om hierdie toewyding teenoor die Here te leef nie. Maar jy sien, vriende, wanneer jy vurig van gees is, wanneer jy algeheel toegewy is aan die Here, dan maak niks anders te vir jou saak nie. Al wat jy wil doen, is om Christus te verheerlik. Al wat jy wil doen, is om die evangelie te verkondig. Jy sal nie toelaat dat iets in jou pad staan nie, want die liefde van Christus dring jou daartoe. En die Here Jesus het juist vir die gemeente in Laodicea, het hy vir hulle aangespreek en oor hulle traagheid. Jy sien, hierdie gemeente het vervlou in hulle toewyding teenoor die Here. Hulle was rou, hulle het God nie behaag nie, en ons lees dit in Openbaring 3 vers 15 tot 16 wat sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy rou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Jy sien dis hoe erg dit vir die Here is, wanneer jy geestelik rou is. Die Here kan nie iemand gebruik wat geestelik rou is nie. Dis hoekom het belangrik is, dat jy jou aan die Here sal toewy, geheel en al, dat jy daar die ywer en daar die passie sal hê om ook die Here te dien. En nou vriende, ons staan nie in die diens van mense nie. Ons staan in die diens van die lewende God van hemel en aarde. En die dag toe die Here jou siel uit genade uit kom red het, het jy 'n diensknegt van Christus geword. En is dit nodig om vir hom alleen te lewe. Net die gedagte, vriende, dat jy aan die Here Jesus behoort. Net die gedagte, dat hy jou losgekoop het deur sy kostbare bloed, dat hy bereid was om daar die prys te betaal vir jou, moet vir jou genoeg motivering wees, om vir hom ten volle te lewe, om ander van Jesus te vertel, maar om ook een lewe van heiligmaking na te strewe. Kolossense 3 vers 23 tot 24 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Daardeur die vraag in hierdie môre, hoe lyk u toewyding teenoor die Here? Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat die evangelist is ook iemand wat gewillig is, om die evangelie van vrede te verkondig. So hy is bereid om die evangelie van vrede te verkondig. Efesiërs 6 vers 15 sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Wanneer een mens kyk na hierdie woordjie bereidheid, dan beteken het om gewillig of gretig te wees, om iets te doen, om of iets uit te voer. En so kan het baie duidelik gesien word by een evangelis. Een evangelis is altyd gewillig, hy is altyd gretig om die evangelie met een verlore siel te deel. Hy het een besonderse ywer in sy hart om een verlore siel na Christus toe te lei, en ook met hom te praat oor die ewigheid. Hy is selfs bereid om ver te stap, om opofferings te maak, sodat siele van Christus kan hoor. Vir hom is dit nie een las nie, vriende. Vir hom is dit nie een swaar saak om die evangelie te deel nie, maar dit is vir hom een voorreg om ander van Christus te vertel. Romeine 10 vers 15 skryf Paulus en hy sê, en hoe kan hulle spreek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En wanneer een mens kyk na die apostel Paulus se lewe, dan sien ons dat na sy bekering was hierdie man ywerig geweest en gretig geweest om die evangelie met ander te deel. Jy sien hierdie man in die hele wêreld deurgereis, elke gebied, elke plek het hy besoek om ander van Christus te vertel. Hy het hom nie geskaam oor die evangelie nie, want hy het geweet dat hierdie boodskap het sy lewe verander en het kan ook ander se lewe verander. Romeine 1 vers 16 skryf Paulus, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En dit is juist Paulus se liefde vir Christus, wat hom daartoe gedring het, om hier die evangelie te verkondig. En net so, liewe broer en suster, die oomblik, wanneer die Heer jou siel uit genade uitkom red, en hy sy liefde in jou hart kom uitstort, en jy besef wat Christus vir jou kom doen het, uit genade uit, en wat hy ook vir ander kan doen, dan is daar dadelijk ook in jou binneste hierdie gewilligheid, hierdie ywerigheid om die goeie nuus met ander te deel. Daar ontstaan ook hierdie gewilligheid om diensbaar te wees vir die Here, om siele vir hom te win. Jy kan nie anderste as om elke liewe geleentheid wat jy het, te neem om met iemand te praat oor sy siel nie. Jy is opgewonde, want jy weet, dat dit wat Christus vir jou gedoen het, kan hy ook vir ander doen, en jy wil ook hê dat Christus dit vir ander moet doen. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, want die liefde van Christus dring ons. J.C. Ryle skryf die volgende, hy sê, if you love Christ, never be ashamed to let others see it and know it, speak for him, witness for him,
live for him.
En dis wat ons moet doen, vriende. Ons moet die evangelie lewe. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet selfs bereid wees om met my buurman, my vriende, my familie, my kollegas, my baas, oor Christus te praat. Jesaja 52 vers 7 sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat in Sion sê, jou God is koning. Jy sien het behaag die Here, vriende, wanneer ons die evangelie verkondig. Dis soos 'n lieflike geur voor sy aangesig. Maar ons moet ook ten alle tye waaksaam wees, want jy sien, die duivel op ons is 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind, en die duivel sal alles in sy vermoë doen om jou as kind van God te kry, om nie die evangelie te verkondig nie, selfs al moet hy verskonings gebruik, so dat jy in verskonings kan dink om nie die evangelie te verkondig nie, hy sal jou self so besig hou. Maar as jy is dan, wanneer jy hier die skoene van bereidheid moet aanneem, en dat jy sal uitgaan om die evangelie te verkondig. Die vraag in hierdie môre is, liewe vriende, is daar nog 'n verlange in jou hart om die evangelie met ander te deel? Is jy nog vanmôre gewillig om tyd te neem om met iemand te praat oor sy siel? Vra die Here in hierdie môre, Here, gee my opnuut weer 'n ywer en 'n passie en 'n brandende hart vir die evangelie. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte dat 'n evangelis handhaaf 'n lewe van gebed. 'n Evangelis handhaaf 'n lewe van gebed. Dis 'n man of 'n vrou van gebed. Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegginge. Die evangelis se lewe word juis gekenmerk deur 'n lewe van gebed. Hy is gedurig besig om die aangesig van die Here te soek. Hy is ook gedurig deur sy in die teenwoordigheid van die Here wat hy tyd saam met hom spandeer daar in gebed. En is juis hier by die voete van die Here Jesus waar die evangelis sy hart voor die Here uitstort en waar hy besig is om te bid vir verlore siele dat hulle gered moet word, maar ook waar hy bid dat God harte sal voorberei vir die evangelie die boodskap wat verkondig sal word en dat God ook hierdie siele wat die woord gaan hoor, sal red. Maar die evangelis bid ook dat die Here hom sal lei na die regte persoon toe met wie hy die evangelie kan deel en hy bid ook dat die Here hom sal bekragtig deur die werking van die Heilige Gees sodat hy hierdie boodskap kan deel. En jy sien vriende, die evangelis is absoluut afhanklik van die Here alleen. Wanneer hy bid, dan bely hy sy eie tekortkominge en hy erken dat hy alleen die genade van God nodig het. En dat hy alleen deur die genade en in staatsing van die Heilige Gees is, wat hy hierdie opdrag wat God aan hom toevertrou het, kan uitvoer. En dis precies wat ons vind by die disippels en by die apostels. Ons sien dat hulle het gedurig deur, het hulle tyd in gebed spandeer, gedurig deur, het hulle volhard in gebed, wat hulle gebid het vir verlore siele, wat hulle gebid het dat God hulle sal stuur, en hulle sal gebruik, en hulle sal wys met wie hulle die evangelie kan deel, en wat hulle ook so vir die Here gevra het om siele te red. En so vriende, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here op hierdie gedagte sal let. Dis belangrik dat ons ook tyd in gebed sal spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Jy sien vriende, veral wanneer dit kom by evangelisasie werk, is dit belangrik dat ons moet bid. Want jy sien, gebed en evangelisasie kan nie van mekaar geskei word nie. Dit gaan hand in hand. Gebed is nodig vir evangelisasie. Want indien ons 'n effektiewe getuie wil wees, is dit nodig dat ons sal bid? Is dit nodig dat ons die Here sal vra om ons te help, om ons te lei, om ons te versterk, so dat ons 'n kragtige getuie vir hom kan wees? Want Handelinge 1 vers 8 sê, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en jy sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nou moet jy ook verstaan, vriende, dat voordat jy enigszins die evangelie met iemand verkondig, dat jy eers voor die tyd sal bid. Dat jy sal bid, Here, maak daar die persoon se hart ontvanklik vir u woord. Here, kom en kom gee my ook die regte woorde om met daar die persoon te deel. Want is net God wat harte kan open. Dis net God wat in 'n hart
kan werk, vriende, en wat hom tot die lig kan bring. Dis net God wat ook so deur sy Heilige Gees se werking harte kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en wat hulle kan red van hulle toestand. Billy Graham was ook 'n bekende evangelis gewees en hy skryf die volgende. Hy sê, gebed is van kardinale belang in evangelisasie. Net God kan die hart verander van iemand wat in opstand teen hom is. Dit maak nie saak hoe logies ons argumente is of hoe vurig ons appelle is nie. Ons woorde sal niks bereik tensy God se gees die weg voorberei nie. En is absoluut waar, vriende. Dis die Heilige Gees wat hart in harte werk. Dis die Heilige Gees wat siele na Christus toe trek met koorde van liefde. Dis hoekom ons moet bid. Dis hoekom ons elke oggend moet bid. Dis hoekom ons sondagoggende ook moet saam bid vir die woord wat verkondig gaan word, dat God in harte sal werk. D.L. Moody se gebed en se begeerte was altyd dat hy ten minste met een siel elke dag oor Christus kon praat. En ek wil graag vir ons Riekie se voorhou, vriende, twee verse van 'n bekende Riekie, en die Riekie se naam is Read Me to Some Soul Today, en ek het al vir dit voorgehou, maar hierdie woorde is so treffend, en dit behoort ons gebed elke morgen te wees, en ek hou vir ons vers 1 voor, hy sê, Read Me to Some Soul Today, oh teach me God, just what to say, friends of mine are lost in sin, and cannot find their way, few they are who seems to care, and few they are who pray, melt my heart and fill my life, give me one soul today. En dan vers 3, wat sê, read me to some soul I pray, thy great commission I'll obey, I must tell men going to hell, that Jesus is the way, men must know before they die, that Christ alone can save, give me power to witness Lord, and faith to make me brave. En is so waar, vriende. En die vraag wat ek vanmorgen by u wil laat, is daar nog 'n sielelas in hierdie môre by jou om vir verlore siele te bid, om God se aangesig te soek vir siele, om op jou knieë besig te wees en te bid vir jou geliefdes wat nog nie aan die Here Jesus behoort nie, dat hulle by Christus sal uitkom. Maar ook om te bid en sê, Here, maak my gewillig. Here, gee my 'n gewillige hart om hierdie evangelie boodskap te verkondig. Jy sien, vriende, Paulus skryf juist daar in 1 Timoteus 2, wat hy sê dat ons gebed moet doen vir alle mense, en dan sê hy vir ons daar in vers 4, wat hy sê, want wat wil hy dat alle mense gered word, en tot die kennis van die waarheid kom. So God wil hy dat mense moet gered word, mense moet tot die kennis van die waarheid kom. En dis hoekom ons moet bid, dat die Here in hulle harte sal werk. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, dat die laaste kenmerk van die evangelis, is dat hy volhard tot die einde toe, om die evangelie te verkondig. 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lering, langmoedigheid en lering. Nou om te volhard beteken eenvoudig om aan te hou, om uit te hou ten spyte van jou omstandighede, en 'n evangelis kan juist gesien word as iemand wat volhard om die evangelie van vrede te verkondig, ten spyte van wat sy omstandighede mag wees, ten spyte van dat hy vervolg word, dat hy verdruk word, dat niemand na hom luister nie, dat hy gespot word, nog steeds volhard hy om hier die blye boodskap te verkondig. Hy gee nie net op na die eerste probeerslag nie, vriende, maar hy volhard, hy hou aan en aan en aan om die evangelie te verkondig. En sy motivering is die Here Jesus self. Die Here Jesus motiveer hom om ander van Christus te vertel. Paulus het vir ons hierdie voorbeeld gestel. Paulus was menigte kere verdruk gewees, Paulus was in die tronk gegooi gewees, hy was kere wat hy in 'n koue tronk sou geslaap het, hy was vasgeboei aan soldate gewees, hy was ook so geslaan gewees met stokke, gegooi met klippe, maar ten spyte daarvan het Paulus volhard om die evangelie te verkondig. 2 Timoteus 1 vers 8, skaam jy dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar juis saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Paulus het tot die einde toe die goeie stryd gestry, 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Op die einde van die dag het Paulus en die rest van die apostels vir hier die boodskap gesterwe, vriende. En het was alles die moeite werd gewees. Waarom? Want siege het by Christus uitgekom. En net so is het belangrik dat ons as kinders van die Here sal let op hier die gedachte, dat ons ook sal volhard om die evangelie te verkondig. Jy sien, vriende, ons gaan het nie altyd makkelijk heen nie. Die Heer Jesus het gesê dat in hier die wereld sal ons verdrukking hee, sal ons vervolging hee. Nie allemaal gaan altyd ontvankelijk wees, wanneer jy die evangelie met hulle deel nie. Jy sien, partij mense gaan na jou luister, partij mense gaan ag jy op wat jy sê, maar ander mense gaan glad nie luister nie. Mense gaan nie spot met jou drywe, mense gaan dink dat jy mal is. En vir jou vrou, wat is fout met jou? Baie mense gaan nie daarvan hou, wanneer jou konfronteer oor hulle sonde nie. Jy sien, hulle het Jesus ook gehad, want Jesus het hulle sondes vir hulle uitgewys. Jesus het vir hulle gewys, dat hulle harte boos is, en dat hulle nodig het, om gered te word. Johannes 3 vers 19 tot 21 sê die volgende, en dit is die oordeel, dat die lig in die wereld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, so dat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. En ons lewe, vriende, in die laaste dae, die woord waarsku ons dat die mense sal die oor afkeer van die waarheid, want hulle wil nie hoor dat hulle verlore sondaar is en nodig het om tot Christus te bekeer nie, maar hulle wil eerder hoor dat hulle 'n goeie mens is. Ons lees het in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 wat sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. En dan kom vers 5, hy sê, maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. So ten spyte van wat mense sê, vriende, moet ons nog steeds volhard om die evangelie te verkondig. Ons moet nie ophou om Christus, Jesus en hom as gekruisigde te verkondig nie, maar ons moet volhard daarin. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. En jy sien, vriende, ons moet selfs bereid wees om te sterwe vir hierdie boodskap. Handelinge 21 vers 13 skryf Paulus en hy sê, maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak, want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Heer Jesus. En wanneer ons getrou bly, wanneer ons die goeie stryd stry, wanneer ons ook so doen wat die Heer van ons vra, dan sal ons ook eendag deur die Jesus self beloon word en sal ons daar die woorde hoor wat sê, mooi so, my goeie en getroue diensknegt. En vriende, die vraag wat ek geskryf het, terwyl ek besig was om voor te berei, en wat ek myself ook moes gevra het, en wat jy ook vanmorgen jyself moet vra is, is jy bereid om vir die evangelie van Christus Jesus te sterwe? Is jy bereid om jou lewe op te offer vir Christus, soos wat hy sy lewe vir jou opgeoffer het? Aan die kruis. Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend gekyk na kenmerke van die evangelis, ons het gesien die evangelis is toegewy aan die Here Jesus alleen, hy is bereid om die evangelie van vrede te verkondig, hy handhaaf 'n lewe van gebed, hy is besig om te bid en in te tree vir verlore siele, en hy volhard tot die einde toe. En die Here het vanmorgen met die elkeen kom praat deur sy woord, Hy het as kind van God opnuut opgeroep om weer met 'n ywer en 'n passie uit te gaan en die evangelie te verkondig. Vriende, hoe lyk die gesindheid vanmôre teenoor evangelisasie werk? Is daar nog 'n ywer en 'n passie in jou hart om die evangelie met ander te deel? Is daar nog 'n sielelas in jou hart vanmôre sodat jy nie anders te kan as om te bid vir verlore siele nie? En indien jy vanmorgen vervrou het, wil jy na die Here toe kom in hierdie oggend en sê, Here, kom help my. Here, ek kom wy myself opnuut aan U toe en ek vra, Here, gee my 'n brandende hart om ook die evangelie te deel met 'n verlore siel. Vra die Here, vriende, om U te help hiermee en die Here soek 'n gewillige hart. Hy soek een Jesaja wat gesê het, stuur my Here, ek sal gaan, gebruik my. Mag die Here u genade gee. Amen, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre ook na u woord kon gekyk het, en Here, dat ons ook na hierdie opdrag kon gekyk het, wat u ook so vir u kerk, maar ook vir u kinders gegee het, dat ons sal uitgaan om die evangelie te verkondig. En Here, ons is ook dankbaar teenoor u, Here, dat u ook so die een is wat in harte werk, dat u ook die een is wat deur u Heilige Gees mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En Here, help ons ook dat ons ook sal gehoorsaam wees en dat ons sal doen wat u van ons vra. Ons kom bid in hierdie week wat voor hê dat u ons sal help om ook met siele te praat, daar waar ons beweeg, daar waar u ons geplaas het. Here, dat ons met hulle sal praat oor hulle siele. En dat ons ook die tyd sal neem om vir hulle te bid, so dat hulle ook kan red uit genade uit. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen.